Зураг 24. Бурхны цэргүүд 6:10-18. Эцэст нь Эзэн дотор ба түүний чадлын агуу хүч дотор бэхжигдэн. Та нар диаволын залим ихний эсрэг бат зогсох байх ёстой. Байхын тулд Бурхны бүрэн хуйг дуулгыг өмсч, учир нь бидний тэмцэл бол махан биеийн цусны эсрэг биш, харин захирагчд эрх мэдэл. Энэхүү харамхгүй ертөнцийн хүчнүүд тэнгэрдэх бозар мог сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тиймээс бүхнийг дараа бозар мог өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурхны бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ өвнийг бүсэлж зөвхт байдлын хуйгийг өмсөөд амар тайвны сайн мэдээний байдлыг хөлдөө өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай авралын дулгыг болон сүнсний сэлэн буюу бурхны үгийг ав. Сүнс дотор цаг үргэлж аливаа залбирал ба гуйлтаараа залбир. Үүний тулд бүх ариун хүмүүсийн төлөх цохирлтгүй бүх оролдлого гуйлтаараа сэргийг бай.